Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Antroje dalyje šiandien aptarsim vakar Vilniuje kilusi didelį gaisrą, nuo pradedam nuo politikos. Darbo partijos būstinėje lankėsi finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai dėl Europos prokuratūros atliekamo tyrimo. Galimai jis susijęs su partijos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho veikla Europos parlamente. Darbo partijos istorijoje buvo ne viena akistata su teisėsauga, čia ir juodosios buhalterijos byla ir koncerno MG Baltic politinės korupcijos byla, kurioje partija nuteista už kyšininkavimą ir prekybą poveikiu. Šį paskelbtą nuosprendį partija yra apskundusi aukščiausiam teismui, bet partijos narių nuotaikos šiandien yra liūdnos. Griežtai pasisako dabartinis partijos pirmininkas Andrius Mazuronis apie tai, kas čia vyko pastarosiomis dienomis. Jis teigia, kad pavargo lipti, cituoju, iš vieno šo į kitą šo. Tai kokią savo partijos ateitį mato pirmininkas, apskritai ar nori likti partijoje, gal darbo partijai artėja pabaiga, apie tai ir pasikalbėsim. Sveikinuosi su partijos pirmininku Andriumi Mazuroniu. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Tai abu su partijos frakcijos Seime seniūnu Viktoru Fiodorovu kalbat, kad jau pavargot nuo partiją krečiančių skandalų. Tai kaip jūs pats vertinat tą pastarąjį skandalą? Nes panašu, kad net ir tai, kad galbūt, jeigu tai yra susijęs su buvusiu partijos vadovu ir jo veiksmais, vis vien atrodytų metą šešėlį ant kiekvieno iš jūsų.
O tai žinoma, pavargom, bendražmogiškai pavargom, ir fiziškai pavargom, beje, kad ta viena naktis praktiškai iš vis nemiegota buvo, vakar pavyko šiek tiek išsimiegotas, toks gal ir fizinis potraukis, šiek tiek nuovargis, atsiprašau, ne potraukis, suponuoja tą tokias pavargimo nuotaikas šiandien, bet be jokios abejonės, situacija nėra maloni, situacija yra visiškai nauja, situacija yra visiškai netikėta, ir tie veiksmai, kurie buvo atlikti, faktai, kurie yra minimi, apie kuriuos aš dėja šiai dienai negaliu šnekėti, nes esu pasirašęs, kad negaliu jų atskleisti, irgi nėra malonus. Ir, ta visa situacija, žinoma, kadangi mes natūraliai, kaip dalyvaujantis politikų žmonės, turbūt bet kuris asmo dalyvaujantis politikų, jis tikisi, kad turės galimybę šnekėti apie įvairiausios programinės, politinės nuostatas, ekonomiką, žemės ūkį, nežinau, susisiekimą, švietimą, kultūrą, socialinę politiką, kitus dalykus. Ir, kaip sakyt, labai nemalonu, kad didžiąją dalį mūsų laiko tenka šnekėti apie tuos dalykus, kurie ir mums bendražmogiškai nėra labai malonus, politiškai nėra labai patrauklus, be jokios abejonės, ir, kaip sakyt, neprideda labai daug tokios energijos, bet, tikiuosi, kad mes šiandien vakare šaukiam tarybos posėdį su partijos kolegom, su skyrių vadovais, su skyrių pirmininkais, turėsim galimybę, tikiuosi, nuoširdžiai aptarti situaciją, tiek kiek galėsiu pristatyti situaciją, kas vyksta, ir diskutuoti, kaip mes čia toliau matom galimybę veikti politikoje, minimizuojant tuos reputacinius, krizinius, teisinius aspektus, kurie nukrenta ant mūsų politinės bendruomenės, kaip bebūtų gaila pasakyti šiai dienai.
Jeigu pavargusi jau partija, tai gal apskritai brėžiasi darbo partijos pabaiga?
Ne partija, gal tik pirmininkas pavargęs šiandien. Aš taip pasakiau, gal aš tik pavargęs, gal vienas iš variantų, gal pirmininką pakeisti labiau aktyvesnį ir mažiau pavargusi, gal irgi variantas, nes bendražmogiškai būna, kaip žiūrėkit, Žalgiris, kokia gera komanda, bet tiesiog atsitiko momentas, kai teko pakeisti trenerį ir ta pati komanda staiga pradėjo žaisti visiškai geriau, su ženkliai geresniais rezultatais ir ženkliai geresniu turbūt ir psichologiniu mikroklimatu ir panašiai. Tiesiog kartais taip atsitinka, kad lyderius reikia pakeisti, gal ir čia variantas yra vienas iš sprendimų, aš nežinau, tai mes ir diskutuosim apie tuos galimus sprendimus. Gal čia tik man tas nuovargis taip galbūt pasijūtė.
Tai kad ne tik jums, jau pirmininko pavaduotojas irgi sako, kad pavargo.
Gal ir jis pavargo, bendražmogiškai natūralu turbūt, ant mūsų krenta didžiausia ta dalis tų komentavimų, bandymų situaciją kažkaip apibriežti, ją įvertinti, ir tuo pačiu labai sudėtinga tą daryti yra, kai mes visiškai praktiškai nežinom nei apie ką kalba, nei dalyvavę ten tuose procesuose, nei kažką bendro su tuo turintis ir visiškai netikėtai apie tai sužinoja. Ir turbūt tas daro tą mūsų darbą, kurį pastarosiomis dienomis labai aktyviai turim daryti, dar sudėtingesnį. Ir gal iš to čia tos tokios laikinos, gal laikinos čia tos tokios nuovargio nuotaikos, nežinau, gal tik tokią dieną pataikėt.
O kada viešai, galbūt jūs žinot, kada jau bus galima kalbėti ar kažką išsiaiškinti, ar žiniasklaidai atskleisti?
Prokuratūros reikia klausti, žinokit, tikrai ne aš pats sugalvojau tą įstatymą, jau reikia klausti, aš tikiuosi, kad jie kaip galima greičiau paaiškins ir faktinės aplinkybės, ką gali paaiškinti, ir tą turinį, dėl ko yra atliekami vieni kiti ar kiti veiksmai. Aš tikrai, patikėkit manim, nuoširdžiai labai norėčiau ir papasakoti, ir pašnekėti, ir gal pakomentuoti, ir vertinti. Tiesiog dėl tam tikrų teisinių aplinkybių aš šiai minutei negaliu to daryti.
Bet partijos nariai žino dar mažiau už jūs, tai kad ir įdomu, kaip tada tas posėdis gali...
Mažiau žino, bet aš tiek, kiek galėsiu pristatyti, aš pristatysiu, neinant į detalės iki teisminio tyrimo medžiagą, bet nuo tam tikrus principus ir kurie jau dabar yra viešumoje, nu, turbūt galima vis tiek juos, kaip sakyt, kažkaip apibriežti, bandyti ir taip bandyti nupasakoti tą situaciją, nes sutikit, nėra normalu, kai partijos nariai tie patys, kurie tik rinko parašus, ėjo per gyventojų savo regionuose, bandė įtikinti, reiškia, apie tai, kad mūsų kandidatas yra tikrai tinkantis kandidatuoti ir dalyvauti politiniam gyvenime šiai dienai, neturi visiškai jokios informacijos, jie skambina, klausia ir turbūt natūralus yra procesas surinkti, informuoti, priimti tam tikrus sprendimus tiek dėl Europos parlamento rinkimų, dalyvavimo Europos parlamento rinkimuose, tiek ir labai gera proga padiskutuoti, kaip mes čia matom tą politinį veikimą ateityje, minimizuojant tas visas rizikas ar neigiamus aspektus, tiek reputacinius, tiek ir teisinius, kurie yra iškilę dėje, vėl yra iškilę ir kažkaip reikės su jais turbūt gyventi ar kažkokius sprendimus projektuoti.
Jūsų asmeninė nuomonė, koks yra Viktoro Uspaskicho likimas partijoje?
Koks likimas partijoje?
Taip.
Aš matau tik vieną variantą, sustabdyti jo narystę, kol situacija kažkokiu būdu išsispręs ar vieną ar kitą pusę ir kai bus aiškus kažkokie verdiktai ir žinoma apie galimybę kandidatuoti toliau Europos parlamento rinkimuose, turbūt nėra net ką ir kalbėti.
Apskritai nedalyvaus partija Europos parlamento rinkimuose?
Yra vienas iš variantų, yra iš tikrųjų trys opcijos dėl Europos parlamento rinkimų, tokios kaip ir susikristalizavusios, tai viena opcija iš vis nedalyvauti rinkimuose yra tokių nuomonių, kita opcija dalyvauti rinkimuose pakeitus sąrašo lyderį. Ir trečia opcija – dalyvauti rinkimuose nepakeitus sąraše nieko, tačiau matyt, tokiu atveju reikės pakeisti partijos pirmininką.
Dėl MG Baltic jūsų ką tik nuolat klausinėta dėl šitos istorijos, ar neturit čia trauktis iš Seimo vicepirmininkų po paskelbto teismo nuosprendžio, dabar vėlgi tenka atstovėti tą frontą ir dėl teisėsaugos veiksmų vėl apie tai kalbėtis ir atsakinėti žiniasklaidos klausimus. Jūs, na, ne vienoje partijoje esat savo politinę karjerą tęsęs, jūs nesvarstytumėt pats perbėgti tiesiog į kitą partiją?
Ne, perbėgti aš nieko nesvarstyčiau, tikrai užaugau gal iš to amžiaus, jaunystė buvo tas būdingas toks perbėgiojimas, kad tam matyt pasiekė gyvenime tam tikrą amžių, kai suvoki, kad kažkokie perbėgimai ir perėjimai turbūt nelabai kas sprendžia, reikia sistemiškai žiūrėti šito klausimo sprendimui ir aplamai išnekėti apie partijos kaip politinės organizacijos galimybę veikti ateityje vienu ar kitu būdu, o ne kažkokius perbėgimus galvoti, tiesiog galvoti iš principo, ką daryti su politinė organizacija, kurios dalimi šiandien visi mes esam ir kaip čia toliau operuoti tam politiniam laukėje, ieškoti kažkokių galimybių. Čia turbūt toks sisteminis sprendimas, bet, o individualų sprendimai jie nėra nieko sprendžiantis.
Bet kokiu būdu po visų tų istorijų dar dabar galima įsivaizduoti na darbo partijos reputacijos švarinimą? Jūs matot kažkokiu būdu?
Nu, žiūrėkit, su dabartinė istorija, aš noriu tai labai aiškiai pasakyti, ką galiu pasakyti, kad darbo partija čia nefigūruoja niekaip. Čia figūruoja...
Garbės pirmininkas.
Na, garbės pirmininkas, kuris veikia kaip fizinis asmuo, o ne kaip partija. Partija čia nefigūruoja visiškai jokių statusų ir iš dabartinės partijos vadovybės, nei vienas iš asmenų nefigūruoja visiškai jokių statusų ir iš principo nelabai kad turi bendrą su šita istorija. O tai, kad vienas ar kitas partijos narys, kad ir garbės pirmininkas darė kažkokius veiksmus, kurie iššaukė tokias pasekmes, ar nedarė kokie, kurie iššaukė tokias pasekmes, kurias mes šiandien turim, nu, tai turbūt jis pats galėtų geriausiai apie tai atsakyti. Mes tiesiog kaip partija, kaip politinė organizacija turim priimti tam tikrus sprendimus, kuriuos tikiuosi šiandien priimsim, tiek dėl narystės statymo, tiek dėl jo išbraukimo iš Europos parlamento rinkimų ir tokiu būdu sustabdydami jo bet kokį veikimą partijos viduje. O toliau jis turbūt pats galėtų aiškintis dėl tų konkrečių aplinkybių ir konkrečių kažkokių veiksmų.
Jūs vieną tokių momentų paminėjot, kad galbūt partijos pirmininką reikia pakeisti. Jūs matot, kad tai keistų situaciją?
Nu, žiūrėkit, jeigu partijos pirmininkas ar pavargęs, ar kažkoks išsisėmęs, ar kažkoks jau į save tiesiog sugėręs ir pritraukęs kažkokio daug neigiamo krūvio, nepaisant to, kad jis nedalyvavęs nei vienoje iš istorijų, apie kurias nuolat turi komentuoti ir nuolat turi šnekėti, tai nu gal vienas iš variantų irgi yra, nu va, šitas Žalgirio epizodas ir Žalgirio pavyzdys, jis turbūt labai iliustratyvus ir labai gerai tinkantis. Žiūrėkit, kai ta pati komanda, reiškia, pakeitė tiesiog vyriausią trenerį ir atėjo žmogus su kitokiu matymu, su kitokiu psichologiniu krūviu, su kitokiu pozicionavimu, tai gal ir žiūrėkit, ir ta pati komanda žais puikiai pradėjo. Mes šnekam šiandien ir šiandien beje varžybos apie galimybę patekti į atkrintamąsias, tai nu, yra toks dalykas, kaip veikia tokiai masiniai psichologijai arba didelėse organizacijose, ar tai būtų krepšinio komanda, ar tai būtų politinė jėga. Ir turbūt yra vienas iš variantų irgi ant stalo, čia niekas nėra gimęs amžinų pirmininkų ir niekas nemirs, tiesiog būna atsitinka gyvenime tokių aplinkybių, kai reikia apsvarstyti visus variantus.
Prezidento rinkimuose tas partijos pirmininkas, tai yra jūs dalyvaujat, turit dar kantrybės atsakinėti žiniasklaidos klausimus ir konkurentų klausimus, kurie turbūt kels ir kels šitos klausimus susijusius su darbo partija.
Prezidento rinkimuose gal mes daugiau diskutuosim apie prezidentinės programas, apie užsienio politiką, net saugumo dedamą, kur yra tiesioginės prezidento atsakomybės teisingumo sistema, reiškia, kur tokios trys sritys, kur prezidentui būdingos ir tiesiogiai prezidentas atsakingas už tas sritys, ekonominį kažkokį šalies vystymąsi, strateginė valstybės vystymosi vizija, santykius ten su kaimynais, panašius dalykus. Tai aš tikiu, kad tokios diskusijos bus dominuojančios toj likusioj prezidentiniai kompanijai, kurios liko pusantro mėnesio. Nu, jeigu kažkas labai norės pašnekėti apie tas istorijas, kurios dalimi nebuvau nei aš asmeniškai, nei dabartinė partijos vadovybė, nu, galėsim pašnekėti. Nu, aš kaip partijos pirmininkas suvokiu, kad ar tu dalyvauji, ar tu nedalyvauji, tu turi prisimti tam tikrus dalykus ir tam tikras atsakomybės vien dėl to, kad tu esi toj pozicijoje šiandieną, nepaisant to, kad tu ten nedalyvauji tose aplinkybėse ir net nebuvai partijos narių, beje, tam periode, apie kurį šnekama.
Laisvės partija gimė atsiskyrusi nuo liberalų po MG Baltic skandalo, tai gal ir vienas iš tokių planų galėtų būti ir na, kurti naują partiją tiesiog?
Tai ačiū už jūsų pasiūlymą, gal ir geras pasiūlymas, mes šiandien tikrai apsvarstysime, aš jį garsinsiu, kad yra ir toks pasiūlymas iš žinių radio kolektyvo ir svarstysim, spręsim, čia žinot, čia dar labai svarbu suvokti, kad politinės organizacijos veikia taip, kad tokie sprendimai, jie nėra vieno asmens sprendimai. Tokiems sprendimams turi būti motyvuoti ir pritarti ir skyrių žmonės, skyrių pirmininkai, žmonės regionuose, kurie aktyvus yra, kurie yra ta pagrindinė varomoji partijos jėga. O kad jie skyriai yra, kad ta partija yra, kad struktūra yra labai aiškiai iliustruoja tas faktas, kad pavyko prezidento rinkimuose net ir tokiose aplinkybėse sudėtingose operuojant surinkti popierinių parašų 23 su virš tūkstančio turbūt. Tai tas labai aiškiai iliustruoja, kad ir žmonės yra, ir energingi, ir norintys dirbti, ir norintys politinę veiklą užsiimti, norintys joje dalyvauti. Ir tiesiog mes dabar turim rasti būdų, kaip tą padaryti, maksimaliai minimizuojant tos neigiamus dalykus, apie kuriuos mes čia ir su jumis šiandien šnekam.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką, kalbėjome su partijos pirmininku Andriumi Mazuroniu. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. Vilnių vakar paskandino juodų dūmų debesys. Degė automobilių laužynas esantis visai šalia miesto centro. Gaisras gesintas 11 valandų, tačiau jo priežastis lieka neaiškios. Oras dėl gaisro Vilniuje užterštas, o aplinkos ministerija kelia klausimą, kodėl apskritai automobilių laužynas įsikūręs viduryje miesto. Gyventojai netoli gaisro vietos raginami nusivalyti paviršius dėl kietųjų dalelių. Tai kokiasgi išvadas turime pasidaryti iš šios istorijos? Apie tai pasikalbėjome su Seimo aplinkosaugos komiteto pirmininke Aistė Gedvilienė. Kviečiu paklausyti. Kokias išvadas po tokio didelio gaisro Vilniuje jūs matytumėt, kad reikėtų pasidaryti ir čia galbūt netgi labiau kalbant apie Seimą?
Šiandien iš tikrųjų stebėjau aš ir spaudos konferenciją. Aš matau, kad yra tų siūlymų, kad reikia griežtinti tvarkas, bet šiai dienai turbūt tai, kas yra daroma iš priešgaisrinės tarnybos ir rengiamos tvarkos, kuomet nuo 25 metų įsigalios tvarka tiems dabar veikiantiems atliekų tvarkytojams, na visai kitaip laikyti atliekas, jas tvarkyti, prižiūrėti, būtent tam, kad gaisro metu būtų lengva suvaldyti ugnį. Na, galbūt yra pakankama. Aišku, kiekvieną kartą, kai kyla toks gaisras, nu, norisi, atrodo, griebti, žiūrėti, ką dar patobulinti ir turbūt visada yra ką tobulinti. Aš netmetu galimybės, kad pasiūlymai ateis ir iki Seimo. Bet šiandien dienai aš matydama, kad yra paruoštos taisyklės, kurioms reikia tiesiog laiko įsigalioti, kad persitvarkytų atliekų tvarkytojai. Nu, kol kas negirdžiu racionalių pasiūlymų, kaip dar geriau pagerinti situaciją.
daug labai prasidėjo, yra diskusija dėl to, ar na, apskritai tokie laužynai galėtų veikti miesto viduryje, kodėl jie čia įsikūrė ir panašiai. Ar jūs matot, kad na, tai kažkaip turėtų būti kitaip kontroliuojama ar ne?
Aš kaip pilietė norėčiau, kad tokie laužynai mieste tikrai nebūtų. Nei mieste, nei ten, kur žmogus praeina dažnai, mato ir taip toliau. Kita vertus, na, tai irgi yra mūsų gyvenimo dalis. Turim kažkur tai tvarkyti atliekas ir tose teritorijose, kur taip jau susiklostė, veikia šitos įmonės. Nu, jos vykdo veiklą pagal priešgaisrinio, pagal ugnegesių nuomonę, tai nėra pavojingi objektai, jie veikia pagal taršos leidimus ir jeigu tvarkosi būtent pagal juos, tuomet jie nekelia grėsmės aplinkiniams gyventojams. Bet kaip po įmonė pagal savo, kaip čia pasakyti, turinį ir tai, ką jie daro, aišku, kad būtų smagu šitų įmonių neturėti miesto judriausiose vietose.
Šiandien ir meras apie tai kalbėjo spaudos konferencijoje, kad na, yra tam tikri sprendimai jau priimti, kad naujiems subjektams yra na, šiek tiek didesnės ten tos sąlygos ir tas įsikūrimas yra šiek tiek apribotas tankiai gyvenamose vietose, bet toms įmonės, kurioms turi jau 10-20 metų leidimus, na, jos turbūt taip toliau ir galės dirbti. Tai gal įmanoma būtų sugrįžti kažkaip prie tų sprendimų ir tas pačias įmonės, kurios jaučia įsikūrusios, na, bandyti ieškoti kažkokių kelių tolyn nuo miesto arba į miesto pakraštį arba ten, kur netaip tankiai apgyvendinami žmonės.
Na, meras kalbėjo apie konversiją ir turbūt, kad ekonomikos dėsniai sudėlioja anksčiau ir vėliau viską į savo vietas. Tai, ką aš minėjau, yra ir priešgaisrinės taisyklės keičiamos. Nuo 25 metų gegužės mėnesio atliekų tvarkytojai, tie, kurie jau veikia ir veikia dabar ir veikia seniai, turės pertvarkyti savo veiklą taip, kad na, gaisro atveju būtų tikrai daug lengviau suvaldyti ugnį. Tai turbūt kiekvienas atliekų tvarkytojas turės įsivertinti, na, kiek jisai gali sau leisti tokiose teritorijose vykdyti veiklą, nes turbūt tos teritorijos gali reikėti daugiau arba jų darbo mastai turės mažėti. Na, tikrai yra ir teritorijų planavimo dokumentai, per kuriuos mes programuojam, kur pageidautina vienu ar kitų įmonių veikla. Aš manau, kad na, greitai tokie sprendimai nepasidaro. Jie po truputėlį ateina, turbūt sakau, su tais ekonominiais skatinimais ir visa kita. Čia tai paimti, iškraustyti visas įmonės iš miestų nu, būtų dabar gana sudėtinga.
Žinoma, čia laimiai nėra aukų, bet dar sugrįžtant prie to, kad na, veikia laužynai miesto, galima turbūt sakyti, viduryje. Dabar aplinkos ministras štai sako, kad akivaizdu, jog tokie laužynai neturi būti miesto centre, bet atrodytų, kad kol nelaimė neįvyksta, tai visiems nėra tai akivaizdu. Tai tik tai po nelaimių kažkokie na, sprendimai atsiranda.
Nu, aš tik galiu pasakyti, kad aš kaip pilietis tikrai norėčiau, kad tokių įmonių, kurios vykdo atliekų tvarkymo funkcijas, na, nebūtų mieste ten, kur yra tankiai apgyvendinta, ten, kur yra viešasis paslaugas teikiančios institucijos. Tikrai būtų gerai, kad tokių įmonių mes nematytume, jos būtų už miesto ribų. Bet istoriškai taip yra susiklostę. Ir dar kas yra labai svarbu, net ugnegesiai negalvoja, kad tos įmonės yra pavojingos. Kita vertus keičia tvarkas taip, kad nelaimė atsitikus, tie gaisrai būtų suvaldomi daug paprasčiau. Ir šitoj vietoj nu, mes einam į tą pusę, turbūt nebus taip, kad mes visas tas įmonės ištrauksim iš miestų, bet ilgainiui aš tikiu, kad suveikus visiems ekonomikos dėsniams, tiesiog toms įmonėms bus patogiau gyventi toliau nuo žmonių. Toliau nuo miesto centrų, tam, kad ir netrūdytų kaiminystėje esantiems žmonėms ir galėtų patogiai vykdyti tą veiklą pagal priešgaisrinės tarnybos nurodytą tvarką.
Ar kartelė yra vėlgi kritikos dėl to, kad informacija per vėlai visuomenę pasiekia? Jūs čia matot problemų ar ne?
Aš sakyčiau, kad savivaldybė kaip tik labai intensyviai ir sparčiai ruoliai ėmėsi informuoti visuomenę ir tikrai, man atrodo, nebuvo vėluojama. Kita vertus, visada norisi, kad būtų dar greičiau, dar geriau, kad visi dar greičiau, dar geriau susikalbėtų, bet tikrai šį kartą, man atrodo, kad ir gaisrą pavyko suvaldyti, na, kaip tokį didelį gana greitai, ir visuomenė buvo informuota, ir institucijos buvo informuotos, tai ir tai, kad šiandien tikrai į tą zoną patenkančiose mokyklose buvo atvesta, ugdymo įstaigose buvo atvesta 50% mažiau vaikų, nu tas rodo, kad žinutė gyventojus pasiekė.
Kalbėjome su Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininke Aiste Gedvilene, taip pat Vilniaus apskrities policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių priežiūros ar naudojimo taisyklių pažeidimo. Šiandien laidoje tiek, ją vedžiau aš Jonė Salygaitė, jums klausytojai linkiu ramaus vakaro.